Театр микрофон аузында.
Сез Татарстан радиосын тыңлыйсыз. Әдәби драматик тапшыруыбыз дәвам итә. Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының «Кишер мине, Әнкәй» спектаклен тапшырабыз. Драматург Рабит Батулла әсәре. Магнитофон тосмасына Татарстан радиосы студиясында 1980 еллар башында язып алынган.
Син шул Әбубәкер, соңгарак калып шыратып, соңгарак.
Бер дә соң түгел әле Миңзифа.
Менә Мирғаянга кадәр булсын ие бу аңлашу.
Их, бар дип кабахат кешеләре.
Юк, юк. Минем язмышымның булай килеп чыгуына бары мин үзем генә сәбәпче. Гаеплеләр юк монда. Бер кешене дә гаепләмим мин. Үзем шулай теләдем. Шулай яшәргә планлаштырдым. Юкса бит мин ялгыз калайдым. Хәзер менә улым бар. Юаныр кешем бар ишмәсе. Әниш, егет булып җитте.
Әлдә соң түгел, Миңзифа. Яш бит әле син.
И, Әбубәкер.
Мин дә карт түгел. 45 яш күп мине ул. Сами җигет чак кына.
Шаяртма әле. Бераз сабыр итәргә кирәк шул, Әбубәкер.
Сабырлык бар инде ул бездә. Сабыр итми кая барасың?
Шулай кирәк бит, Әбубәкер.
Эх, Миңзифа!
Бәреш!
Миңзифа! Миңзифа!
Кім? Әбубәкер! Ярамай.
Минзифа.
Абубакар. Ходаем. Минзифа. Ярамай. Бар. Кит. Кит, Абубакар. Ой, ходаем.
Мөмкин ме керергә?
Әле берәү дә юк инде.
Мөмкин ме керергә?
Ой, Құдай, әле чыннан да кеше бар инде.
Әле танымады да инде.
Қунак димме? Кем?
Апа, әле һаман танымыйсыңмы? Сен бу бит мин. Дилфузя сеңрәк.
Таныдым. Һич тә генә дә үзгәрмәгәнсең икән.
Апа. Исән апа, җаным, исән. Исән апа.
Тукта. Ни килдең?
Бәрәкәт. Мин бит сиңа хат яздым, апа.
Мин дә сиңа яздым. Килеп йөрмә дидем.
Апа, ачуланыш бик әле. Әйбәтләп кенә күрешик.
Күрешмәгәнгә дә бит инде, апа, әллә ничә еллар булды.
Мирғаян туғаннан алып.
Әй, апа, Мирғаян туғаннан бирле.
Мирғаян
сколько лет, сколько зим.
Мирғаян.
Мирғаян бит әле. Ой, апа, шул кадәр сагындым шул Мирғаянны. Апа, сине дә шундый-шундый шундый сагындым. Менә Имаматты белән килеп чыгара булды гына, апа. Әнә машинасы янында азаплана.
Апа,
мин там киеп чыктым бит.
Алла хәйерле итсен.
Әнә минем Имаматтыны монда. Галимем тел белгечем машинасы янында азаплана. Халык авыз яты буенча галим ул, апа. Мен шулай, апа. Киңәш табыш иттек тә. Мирғаянны үзе тезгә алырга булдык.
Апа, миндә бик зур фаҗига. Балам булды минем, апа.
Бу кадәр шаяруларыңның бер нәтиҗәсе булырга тиештер бит инде.
Инде, апа. Яш чагында кемдә генә булмый инде ул гынах, ялгыш ия. Яшлек белән акыл бергә тумый бит инде, апа. Менә шул, апа. Булган гынахларымны бүген юарга дип килдем. Бөтен әйберебез бар, җитеш, Аллага шөкер.
Тик, апа, бала юк. Юаныш юк.
Осырамаға ойықты имамыт дейм. Шуна мен аңа. Апамның желден тұлған баласы бар дейм. Шуна мен ойық дейм. Шит кіші баласын тәрбиелегенше, өз апамныңа тәрбие дейм, дейм, фәлән дейм, 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 фәсваттан дейм.
Ой, апа! Удивительно сердобольный ол менем имамыт дейм. Апа, аңлайсың ба? Баланы алырға риза болды.
Ой, апа!
Бір жон кезегімді итегіме отырды, бір ұштеке, ұштеке етім бір сүйер едім, апа шыл қадар салғымдың бір қаянды.
Сен бір көзі сәр ашылуданда қорықмайсың?
Әй, дапа, менің абарымды сөйлеп бердім. Ешлі қоталарыңы қофу итемейді, шыны біле басалым.
Апа, кімге ашуғандылы? Мені ашаса шеберілер. Но тегі доңғыз керанға ашаса, бітті баш.
Апа, мен аға ойыншық талып айтып әлі білі, кішкенегіне бір машина. Сен бір көзі,
ұл баланың жігіт болғанын көз алына да кетір алмайсыңдыр шыл. Аңа бекенде 16 яш, ішік бойы, 42 размерлі итет кие.
Нәрсе? Нәрсе дейдің, апа? 42-ліні кие дейдің мі?
Боже мой! Кенші смен. Ой, мені вимала піду апаңы зомбіра. 38 жылдығына кия, ғалим болса да.
Апа, 16 яш көп боламысың ол,
ә? Мыйығы шығып келе тұрған. Өсмір жігіт бола ол 16 яш Дильфузе. Ир тауышы кіре тұрған жыл бола ол Дильфузе.
Кәрелерма? Ассалаумалейкум.
Ай, мам. Әйді, қыры, имам, яры-яры. Имам, мені бұ менің ұла ба, мен сұйқам болыр.
Опа, әмі бұ менің имам ұттыным. Кафедрінің филология пәндері кандидаты, атақлы фольклоршы.
Әйді,
имам, құз.
Яры-яры. Исәрмісіз?
Исәрмісіз.
Әйі, қызық қынай кәм ұяқлар, қызық сүйлешәлер, мату сүйлешәлер. Әлі міне, машина енді малай-шылай сілешкәніп тыңдап тұрып қына да ұярты дәфтері жазып алдым. Магнитофонын аласып қалған, бұрып қына отырыр едіға. Міне, тыңна әлі. Шепчік қытырса, ябалаққа ташана. Қызық бұйта?
Қызық.
Бір ұршық бұйығына малай өзінен көп ұлы малайыны шулай қорқытып жеңді. Шыңнан менің яндағы малайларының бір сәйті, шепчік қытырса, ябалаққа ташана. Міне, тағын бір малай бұлай дей. Әйді Фәхри кеттік дей. Ә Фәхри дегені? Тұрып тұр дей. Күтіп тұр, тұқтап тұр дей. Мей ә тұрып тұр дей. Қызыға. Бұл тәкбір бұрынғы тірілік жазмаларында, ондан келіп қазан алаты татарларындағы нашыры еді. Міне бұл түбәкке қоян келіп шыққан деген.
Дильфузе. Ұзын сөзінің қысқасы, мен сізге мирғаянны бермеймін.
Меңзифа құдайша, бала ярамай, біз бет туғаннар, әбғалаға біздей бәт бұла жақшы әр, кинотеатр, шиттілдер мәктәбі, музыка мәктәбі, спорт мәктәбі, барысы да бар. Біз аны мен әдеген етіп тәрбиелер біз, өз балам күбік яқын көрірмін, бала яратам мен.
Неше кетіп берем деймін аны сізге, ол бік менің бар күйінішім, сүйінішім. Йоқ, нешік болай болай енді бұа?
Тоқтайлы апа, тоқтайлы ошықмайлы. Башта ойлашық, кеңешіқ, е?
Меңзифа құдайша, әйбәтләп кіне сөйлешіқ әлі. Біз бетінде шит кішілер түгел. Қой бір кіші боласын ана интернатқа беріп та тұтта. Ну, интернат, интернат енді ол шит кішілер қолында. Әбіз, сен айт кәмше шит түгел. Өз сіңлігіз, өз киявығыз дегенде.
Іші кетіп беремді мен әлі сізді.
Шулай енді ол апа. Ауыр енді ол.
Имам. Нәрсе?
Бар әлі ауылын айланып қай, бар. Сөздер жей, кішілерді сөйлендір, бар.
Ярар. Мені шайға қойтылып жетермін.
Бар.
Опа. Сен нәрсе? Біз үйтаны бүтінләйге олып кетмей біз. Жайға қышқы каникуларда сөйді әтірір, пожалуйста.
Бұ дүняны енді де аңлап бітердім десем, бірні де аңламағанмын екен әлі. Бәхетсіз болып яратылғанымны аңламыша бір ғымыр өздірдім. Сен матур да, жилбәзәк да, бәхетлі да, сен кішілерінің алдайсан, кішілер сенға ашаны, шанмағаны шанған болып қыланы. Алдасаң да, қиянат етсең де, сені ғафу етелерді ұраталар. Мен алдай білмедім енді. Күнітіні кішілер үшін ішләді, мені біреу де яратмады. Урманда нефтяниклардың язған күштегендер деген шүкіліп қойдым. Өзімден білді мен ол жақта. Нәқ шул аланда атна әлік үш салмыш ир мені тұтып алды. Тыттылар да яулығымды ашып қарағандар еді. Бір сәйді Софья қашыққа бара мен лұтшы дей. Қауып жіберділер. Шул күні үкіріп жылағанымны білсен, хәтті есірі кәтірі кәлемді мен айық мүйдіп жылаған мандыр енді. Апам, қойсы білен ерім екен. Хәмет ұзын таза жігіт, ләкен мақат. Хәбір ақылы мотор жігіт, ләкен тәбәләк. Сен моторлығыңнан түні бойы жафаланып шығасың. Мен сеннен күн ашып түндері бойы жафаланып ұйықтай алмаймын. Шулай ғамыр өпті. Ғамбар қоршық кебі қарт қыз болып өлермін ақырысы деп язмышыма бұйсындым. Тыныш қына яши башладым. Шул шақта бет сен мені сіріңі аштың. Апам, мен ауырлы дедің. Біләйдім, кімінен екенді біләйдім, мен бет соқырдаш ұқырақта түгіл. Қарабаш керамынан Кирам қабахат мені ташады. Мен Ахмет кәйфеге шығарға болдым. Ахмет ішті сезмәсін еді. Әйдапам қасырдың көрек. Бір екі ғашарға кетек. Екі айдан бала туарда сені кім олар. Сені бар бір кәуге шықмай шақсын. Балалы бұл құрқына шы ең. Әтті білән әне сүгар сүгарда тұқтараның жүрттір мәсір әлі. Әмін Ахмет кәйфеге шығарға тейір дейдің. Елімдің, елбардың. Жарай, болсын. Сенің кіші болсын дейдім. Енді бар ауырлықтарына ұздыр. Мирғаян білен аруғына яши башлағаш. Неге? Неге деп келіп түштігіз?
Апа, сен не болды, апа? Апа!
Кейт!
Апа, жаным! Рахмет сеңа! Бек зұр рахмет, апа! Мен бетінен кірі ұраттым. Қазірді ұраттым. Шуа күрі елғышларымды оңладым. Олымна кері оларға болды. Апа, бір семен ғаны. Бір мен ғамер ғаяны, апа.
Сіз Ғалиаскар Камал есіміндегі Тотар Дәулет Академия театрында драматург Рабит Батулла пьесасы бойынша қойылған «Кешір мені, әнкей» деген спектаклінің бірінші үлішін тыңладығыз. 1980-ші еллар башында Татарстан радиосы студиясында магнитофон тосмасына езіп алынған бұл спектакльнің дәуамын бүгін 15 сағат 10 минутта тыңлай аласыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғаннауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға шықты.